Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Despre femei și rolul lor în Moldova, o mini masă rotundă cu istoricul Virgil Păslariuc și doamna Maia Sandu. În România, o femeie este supusă violenței fizice la fiecare 30 de secunde și la 4 ore o femeie este violată, potrivit unui recent sondaj de opinie. Un fost candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și cum vede situația din Moldova și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva zeci de apărători ai drepturilor femeilor au participat la un marș la Chișinău împotriva sexismului, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.
Vădeam să fiți gălăgioși și gălăgioase! Dumnezeu, nu trebuie să vă fie frică!
Activistele și activiștii grupului de inițiative feministe au spus la marșul organizat pentru a doua oară la Chișinău că doresc să sensibilizeze opinia publică în legătură cu discriminarea de gen, inclusiv în politică. Participanții la marșul Sexismul ne fură șansele au denunțat mai multe declarații făcute de politicieni în ultimul an pe care le consideră sexiste, inclusiv declarații ale primarului liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă și liderului democrat Marian Lupu. La marș a participat și o activistă ucraineană a grupului Femen, Iana Ždanova. Poliția spune că a găsit mașina deputatului Nae Simion Pleșca, cu care ar fi fugit aseară fiul mai mic al acestuia, după ce și-ar fi împușcat mortal fratele. Potrivit presei moldovene, mașina Škoda a fost găsită azi dimineață pe un câmp din apropiere de Bălți, având ușile deschise, dar suspectul a dispărut. Sorin, fiul de 25 de ani al deputatului, este bănuit că și-a împușcat în cap fratele, Dan, de 32 de ani, în apartamentul familiei din Chișinău luni seara. Sorin Pleșca, angajat al serviciului Vamal, ar fi tras dintr-un pistol deținut legal, iar fratele său a murit pe loc. Procuratura Generală a deschis un dosar penal pentru omor intenționat, deși prima versiune a poliției, vehiculată de presă ieri, era crimă din imprudență. Sute de demonstranți au protestat la Kiev, cerând Federației Ruse eliberarea pilotului ucrainean Nadejda Savchenko. Protestatarii au mărșăluit spre ambasada Federației Ruse, unde au depus o petiție adresată președintelui rus Vladimir Putin. Săptămâna trecută, Nadejda Savchenko a anunțat la procesul său din Rusia o grevă a foamei totală, protestând față de faptul că nu este lăsată să-și rostească discursul. Ea dezminte acuzațiile de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei și spune că a fost și adusă ilegal în Rusia în 2014. Procesul său a fost amânat până la 9 martie.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Astăzi a fost și mai este Ziua Femei. Cu această ocazie, Vasile Botnaru i-a invitat în studioul nostru de la Chișinău pe doamna Maia Sandu, inițiatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate, și pe istoricul Virgil Păslariuc. Tema discuției, femeia în Moldova.
Doamna Maia Sandu, discutam odată cu dumneavoastră și vorbeam despre modul de a alege oamenii pentru funcții. Și apropo, dumneavoastră, ați spus de mai multe ori că e straniu că în accepțiunea politicienilor, ministrul la familie și asistent social trebuie să fie numai decât o femeie. Și atunci vorbeam tocmai despre un nomenclator de probleme care trebuie scos în față și după aia, pornind de la complexitatea acestor probleme, alegi omul potrivit, persoana care într-adevăr poate să le rezolve, pornind de la ceea ce a făcut până acum, verticalitate, principialitate. Și apropo, pe mine cineva m-a întrebat de ce ar fi bun Maia Sandu în funcție de președinte. Eu primul lucru care am zis pentru că ea niciodată nu o să meargă la vânătoare la pădurea domnească.
Adevărat.
Pentru că asta e unul dintre criteriile, după mine, foarte importante în ziua de astăzi și când trebuie să trecem acest rubicon.
La vânătoare după vânători.
Da. Prin urmare, iată, dacă am face acum un nomenclator de probleme pe care trebuie să le rezolve un președinte imediat după alegeri, ce credeți că ar trebui să facă? 1, 2, 3?
Dificilă întrebare. Cum am spus, trebuie să ne uităm în primul rând la atribuții. Dar primul lucru pe care îl avem Deci prima prioritate este să spargem acest sistem. Cum sparge sistemul? Sistemul oligarhic. Și vorbesc despre un oligarh
astăzi. Acest cerc vicios.
Acest cerc vicios, exact. Și vorbesc nu doar despre ce se întâmplă astăzi, dar eu cred că noi trecem printr-o etapă de dezvoltare a țării în care această formă de imixtiune din partea oligarhilor este probabilă, din păcate. Deci asta este etapa de dezvoltare a țării.
Dar credeți că se mai poate rupe cercul ăsta?
Ba da, o să se rupă. Întrebarea este când și noi toți ne dorim să se întâmple cât mai curând. Deci cum începem să distrugem acest sistem și să introducem elemente pe intern care la început o să-l distrugă, dar după aia o să construiască. Trebuie să fim conștienți că nu e vorba doar despre distrugere, este vorba de construcție.
Am înțeles.
Nu e suficient să eliminăm acești oameni din sistem.
Da.
E extrem de important ca în răstimpul ăsta, când un oligarh pleacă și altul încă nu a venit, să consolidăm instituțiile statului astfel încât următorul oligarh să nu poată veni. Și iată aici eu văd rolul președintelui, în primul rând, ca să promoveze acolo unde el mai are prerogative, să promoveze în funcții oameni care vor rupe acest cerc vicios, dar și oameni care știu să construiască și să consolideze instituții, ca să nu ajungem în această situație pe viitor.
Domnul Păslariu, al doilea punct pe această listă, dumneavoastră, care l-ați trece? Ce trebuie să facă viitorul președinte, femeie sau bărbat?
Eu, în primul rând, aș cere acestui președinte să stabilească niște reguli foarte clare ale jocului. Da? Fiindcă ceea ce se întâmplă acum, vedem noi când reinterpretarea aceasta permanentă se produce. Putem foarte greu să o contestăm într-un fel sau altul, dar ele arată de fapt că sistemul acesta ne arată că el nu mai poate funcționa pe vechi. Da? Și mie, de fapt, mi-aduce aminte de situația, hai să spunem, în epoca premodernă, hai să spunem, a statelor, când exista această lege nescrisă, da? Când nu era codificat încă în scris legile, venea rolul tălmacilor, interpreților. Da? Iar de obicei, acest rol juca clasa politică. Da? Și iată, noi acum avem exact acești interpreți, indiferent ce nu-i scris, bună oară, când discutam despre doctrine și așa mai departe, ne uitam în textul Constituției, da? Și vedeam că, de fapt, Constituția noastră este foarte liberală, este foarte democratică. Toate acolo postulate, da, inclusiv cu elemente de protecție socială, dar ele nu funcționează, adică sunt literă moartă. Și atunci, ce mai ai de schimbat? Pur și simplu trebuie să faci ca această Constituție să lucreze.
A fost un fragment din discuția la Masa Rotundă de astăzi, realizată de Vasile Botnaru, avându-i ca invitați pe Maia Sandu și pe istoricul Virgil Păslariuc. Întreaga emisiune o veți putea asculta duminică 13 martie și o veți găsi transcrisă, ca de obicei, și pe internet la europalibera.org. Care este situația femeilor în România? Recente sondaje de opinie arată că, deși se află în Uniunea Europeană și are și o legislație în domeniu europeană, România mai are și încă multe de făcut în combaterea prejudiciilor și discriminării femeilor. Sabina Fati.
8 din 10 bărbați declară că oferă cadouri de 8 martie și peste 60% dintre români sărbătoresc Ziua Femeii. O cercetare difuzată astăzi de IRES face o descriere a calităților și defectelor femeilor și bărbaților, așa cum rezultă din răspunsurile oferite de respondenți. Femeile sunt prețuite fiindcă sunt harnice, muncitoare, frumoase, blânde, înțelegătoare, tandre. Bărbații sunt, în schimb, realiști, practici, harnici, siguri pe ei și au putere de muncă. Aceste descrieri reproduc, de fapt, prejudecățile de gen care persistă dincolo de festivismul de vitrină afișat de 8 martie. Egalitatea șanselor continuă să fie de partea bărbaților în România, cu toate că există un cadru legislativ regulator și cu toate că există o instituție care se poate pronunța în cazurile de discriminare. O analiză făcută în urmă cu mai multă vreme de Insomar scotea la iveală că 35% dintre femei sunt într-un fel sau altul discriminate la locul de muncă. Dintre acestea, peste 20% au plecat de bunăvoie de la instituția unde erau angajate. 50% spun că nu au fost promovate și salariate conform meritelor reale din pricina unei selecții subiective bazate pe gen. 65% s-au simțit persecutate, dar nu au știut ce să facă pentru a se apăra. O altă cercetare a centrului Filia, făcută acum câteva luni în universități, arată că una din două femei recunosc că există hărțuire sexuală în facultăți. Cele mai multe nu se plâng de frica repercusiunilor, de teamă de a nu fi expuse și fiindcă nu există sancțiuni imediate împotriva celor care ar vrea să profite de ele. Dintr-un studiu care analizează perioada 2011-2015, prezentat de judecătorul Cristian Dănileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, rezultă că în ceea ce privește infracțiunile referitoare la viața sexuală, Două treimi dintre inculpații trimiși în judecată în fiecare an sunt acuzați de comiterea infracțiunii de viol. În ultimii 5 ani au fost trimise în judecată peste 2000 de persoane. 5 infracțiuni de viol au dus la moartea victimelor. 11% din cei condamnați pentru săvârșirea acestei infracțiuni sunt minori. Un număr de 4 autori sunt femei. 25% dintre victime sunt minori cu vârste de până la 15 ani. Pe scurt, în România, o femeie este supusă violenței fizice la fiecare 30 de secunde și la 4 ore o femeie este violată. Potrivit unui studiu din 2015 al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, 600.000 de femei au fost, la un moment dat în viața lor, victime ale unei agresiuni sexuale. Dar aceste date se referă numai la cazurile declarate și au în calcul doar violul și alte forme de violență sexuală, nu și hărțuirea stradală. Nu există statistici clare generale despre dimensiunea hărțuirii sexuale, de care femeile din România se lovesc la tot pasul ca parte a mentalității masculine. Româncele ocupă în general funcții mai puțin importante decât bărbații, proporțional cu pregătirea lor, sunt mai prost plătite și își petresc mai multe ore cu gospodăria și grija față de copii prin comparație cu partenerii lor, fiind obișnuite să nu se plângă și să-și înghită nemulțumirile. Această tăcere face parte din tradiția patriarhală atât de greu de zdruncinat, în care femeilor le este rușine să spună că sunt marginalizate și hărțuite, mai cu seamă că sistemul nu e de partea lor. Legile există, dar sunt întortocheate, fiindcă sunt făcute de bărbați, cumva în favoarea lor. În Parlamentul României, 89% sunt bărbați și abia 11% femei și câte vreme corpul legislativ nu se echilibrează, nici viața socială a femeilor nu se va îmbunătăți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul European a dezbătut și el astăzi despre situația femeilor. O relatare de la Strasbourg, de la Iolanda Bădiliță.
Femeile și copiii reprezintă acum 55% din refugiații care vin către Europa, arată ultimul raport al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, potrivit căruia, anul trecut procentul era de doar 27%. În plus, 2 din 5 femei sub 18 ani, arată același raport. Situația acestor femei și a copiilor lor este dezastruoasă în taberele de refugiați. Iată de ce Parlamentul European a decis să dedice femeilor refugiate Ziua Internațională a Femeii, adoptând, printre altele, un raport care propune ca reformarea politicilor europene de azil și migrație să aducă mai multă siguranță femeilor refugiate și copiilor acestora. Acest raport subliniază vulnerabilitatea excepțională a femeilor refugiate. Ele au fugit de persecuțiile pe care erau nevoite să le suporte acasă și au plecat la acest drum într-o călătorie plină de pericole pentru a căuta un loc în care se poată trăi în siguranță cu copiii lor, a spus raportoarea, deputata socialistă din Marea Britanie, Mary Honeyball. Deși raportul a fost adoptat cu largă majoritate, deputații și deputatele eurosceptice l-au respins dur, afirmând că creează baza legală pentru aducerea în Europa a mii și mii de familii din Siria sau din alte țări islamice. Însă europarlamentarii care au vizitat centrele de recepție ale refugiaților au atras atenția asupra condițiilor inumane de acolo. De aceea, raportul solicită adoptarea unor măsuri urgente, cum ar fi amenajarea de toalete separate pentru bărbați și femei, angajarea unor femei translator, a unor consilieri psihologici, precum și punerea la dispoziția femeilor a unor consultanți care să învețe femeile refugiate cum să obțină independent de soții lor statut de azilant. Femeile din Europa nu trebuie să uite de propria lor luptă pentru tratament egal pe piața muncii, de exemplu.
There are still inequalities which persist.
Încă există inegalități. Ne vor trebui 70 de ani pentru a avea același tratament cu bărbații pe piața muncii. Pentru fiecare oră pe care o lucrează, o femeie câștigă cu 16% mai puțin decât un bărbat. O mamă petrece cu copiii săi 3 ore pe zi, în timp ce tatăl lor doar o oră. Femeile se confruntă cu dificultăți mai mari decât bărbații în a împăca viața privată cu cea profesională. Această situație limitează independența economică a femeilor, cu consecințe asupra echilibrului financiar al familiilor acestora. În plus, tot din această cauză, femeile sunt amenințate cu spectrul sărăciei la bătrânețe. Strasbourg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și ce cuprinde acordul convenit de Uniunea Europeană cu Turcia în ceea ce privește situația migranților din Europa. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și o galerie de portrete de femei din țările către care emite postul nostru de radio, așa cum au fost ele astăzi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Proiectul unei noi strategii de securitate națională elaborat de Consiliul Suprem de Securitate a intrat recent în dezbatere publică cu doar o lună înainte de expirarea mandatului președintelui Nicolae Timofti. Într-un interviu la Europa Liberă, ministrul apărării Anatol Șalaru critică documentul și spune că în afară de faptul că a întârziat cu 5 luni, el nu definește exact care sunt amenințările la adresa securității Republicii Moldova.
Sunt deranjat de întârzierea cu care a fost elaborată strategia securității naționale. Colaborarea noastră cu NATO presupune acțiuni concrete. Acțiuni concrete și anumite condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim. Ați vorbit de inițiativa DCBI, Defense Capability Building. Este o inițiativă NATO la care au fost invitate să adere 3 țări, Moldova, Georgia și Iordania. A fost semnat în 2015, în iunie, de către ministrul Viorel Cibotaru, acest acord și în conformitate cu aceasta, noi trebuie să elaborăm pachetul normativ, un pachet de legi, dar toate sunt bazate pe strategia securității naționale.
Și asta vă împiedică, deci, dar înțeleg de aici că președinția e de vină.
Aceasta ne împiedică, nu președintele este de vină, dar grupul de lucru care s-a ocupat de elaborare. Există un responsabil, un președinte al acestui grup de lucru, ei zic că totul s-a făcut ok, eu am discutat și cu experții străini care au fost invitați de a propuneri și s-au plâns că nu au fost luate în seamă propunerile lor. Am discutat cu oameni care au spus că fiecare și-a făcut treaba lui, dar și-a tras juratul la turta lui, dar mai departe nu interesează. Dar m-a deranjat mult că s-a întârziat cu 5 luni. Corespunzător, cu cât se întârzie elaborarea strategiei și votarea ei, cu atât se întârzie implementarea acestui pachet DCBI. DCBI înseamnă modernizarea armatei naționale cu ajutorul țărilor membre NATO, exact ca și cu acordul nostru de asociere. Ni s-a spus, faceți aceste reforme și vi se vor da atâția bani. Reforme concrete, bani concreți. În cazul armatei naționale, la fel, nu ni se dau bani, dar ni se vor da echipamente, mașini, utilaje. Armata va fi modernizată, sprijinul specialiștilor din partea țărilor NATO. Dar pentru aceasta e nevoie de strategie, e nevoie de legi pe care noi trebuie să le votăm.
Nu o să le puteți vota, pentru că aveți în coaliție un partid care zice dacă renunțăm la neutralitate și ne apropiem de NATO, asta înseamnă că pierdem Transnistria. Domnul Lupu, l-am citat acum.
Noi nu renunțăm la neutralitate în cazul acesta, iar modernizarea armatei nu înseamnă aderarea la NATO. Și partenerii noștri de coaliție vor modernizarea armatei și ne susțin în aceasta. Sunt două lucruri diferite. Colaborarea Republicii Moldova cu NATO s-a început pe timpul lui Voronin și a fost foarte fructoasă.
Da, eu asta știu,
și
dar mă întreb dacă...
noastre în Irak, tot Voronin a trimis.
Eu asta știu, dar mă întreb
și aceasta
dacă...
nu afectează cu nimic reglementarea conflictului transnistrian. Aceasta nu afectează cu nimic relațiile noastre cu Rusia și cu alte țări. Noi și acum primim ajutoare din partea Armatei Statelor Unite, din partea Pentagonului, anual, de peste 11 milioane de dolari. Dar asta înseamnă echipament, înseamnă mașini, înseamnă comunicație, înseamnă uniforme, înseamnă alt suport. Nu ne dau bani, nu ne dau arme, dar ne dau altceva pentru modernizarea armatei.
Anatol Șalaru, ministrul apărării, eu sunt Liliana Barbărușe și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Originar din Moldova, Vadim Brânzan, cu studii în cadrul Universității Harvard din Boston, specialitatea finanțe și cu activitate desfășurată în cadrul mai multor companii din Marea Britanie și Statele Unite, a candidat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. În scrisoarea sa de motivare, Vadim Brânzan susține că anii de experiență ar putea să-l ajute să soluționeze problemele cu care se confruntă sectorul bancar din țară, care, așa cum spune el, este afectat nu doar de criza economică mondială, ci și de proasta guvernare, de frauda corporativă și de supravegherea ineficientă. Vadim Brânzan a plecat de aproape 20 de ani din Moldova, dar cunoaște bine realitățile de acasă. El nu a obținut postul de guvernator al Băncii Naționale. Cu el a stat de vorbă Valentina Ursu.
Pentru că suntem în anul aniversar, 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, să vă întreb, de ce prezentul și viitorul e mai incert decât trecutul acestui stat?
Dacă trecutul este un indicator pentru ce va fi în viitor, atunci ne așteaptă vremuri destul de complicate. Că aceștia 25 de ani de independență, noi tot luptăm, ieșim la meeting-uri, la demonstrații, pe când toată lumea se dezvoltă și caută resursele proprii pentru a crește, pentru a se integra într-o economie globală, noi tot luptăm și ne rupim între est și vest și nimeni nu își pune întrebarea dar ce facem noi atât ca popor ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi și să facem ceva pentru noi sine și atunci lumea o să ne ajute.
Dar credeți că dacă Moldova răspunde la întrebarea încotro țara, cu estul sau cu vestul, lucrurile se clarifică?
Eu n-aș formula întrebarea așa, est-vest, deoarece o astfel de poziționare ar diviza încă mai mult societatea. Ar trebui să ne focusăm asupra lucrurilor care sunt comune pentru toți, de exemplu bunăstare. Fiecare om își dorește să aibă un lucru, să aibă o casă, un acoperiș, ca copiii să meargă la o școală bună, ca asistența medicală să fie de calitate. Astea sunt lucruri care nu depind de vest, est, care depind doar de noi însuși. Atunci când noi vom înțelege că numai noi singuri putem să ne ajutăm cu mâinile proprii, fără ca să ne aruncăm înspre est, înspre vest, în toate direcțiile, numai atunci schimbările se vor începe în Moldova. Dar pentru aceasta oamenii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini pe măsură cât pot. Evident, este un element de noroc, cum n-ai dat, când e vorba de afaceri, de exemplu de business, însă trebuie să faci ceva cu mâinile tale, cu capul tău, pentru a te ajuta pe sine însuși. Asta înseamnă că noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, dacă dorim să construim un stat democratic, ar trebui să ne informăm cât mai mult despre ce se întâmplă în țară. Să dăm întrebări critice, de ce e așa și de ce nu e așa. Știm mai multe surse, vedem mai multe surse și să facem alegerea când mergem la alegeri prezidențiale sau locale sau parlamentare, să punem creierul în mișcare, să nu avem încredere în ceilalți, cei ce auzim la televizor, ce auzim la radio sau citim în ziare, citiți mai multe surse, uitați-vă, gândiți-vă, analizați, discutați și luați o decizie, aceea care o simțiți nu cu inima, dar care trece prin cap.
Domn Brânzean, în societatea moldavă sunt prea puține modele de politicieni care să insufle încredere în rândul simplilor cetățeni. De aici pornește neîncrederea, neîncrederea în instituțiile statului, neîncrederea în adevăratele reforme că pot fi promovate de către cei de la guvernare. Ori prăpastia s-a adâncit între cei de jos și cei de sus și s-a pierdut total încrederea.
S-a pierdut încrederea deoarece parcursul anilor cei care ajungeau la putere sau nu aveau verticalitate, tărie de caracter pentru a se opune unui sistem corupt sau pur și simplu erau corupți și evident nu erau independenți. Până când va veni o generație nouă de politicieni tineri care vin în țară nu pentru a câștiga bani sau a-și face carieră proprie sau pentru un CV-ul, ci pentru a-și aduce cunoștințele, energia lor acumulată peste hotare, pentru ca țara noastră să înceapă în sfârșit ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi, până atunci schimbări nu. Și deja așa politicieni apar în țară.
Dumneavoastră sunteți un exemplu. Ați venit de peste ocean, ați venit din Statele Unite ale Americii pentru a vă implica aici în actul guvernării. Nu ați avut șansă. E dureros? Pentru că mulți tineri de peste hotare spun, păi a încercat un colos ca domnul Brânzean și nu a reușit. Noi nicio șansă nu avem.
Viața mi-a arătat de 1000 de ori că cel care crede că e primul, foarte des se întâmplă că e ultimul și care e ultimul se devrește de a fi primul, totul e chestia de perspectivă și chiar dacă nu am reușit să obțin poziția de guvernator a Băncii Naționale, în schimb am reușit să discut cu oamenii, să mă întâlnesc cu diferiți politicieni. Lumea m-a cunoscut, știe că eu sunt gata să vin în calitate de o persoană, spunem așa, tehnocrată, pentru a-mi ajuta țara în orice capacitate.
A fost Vadim Brânzan în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Uniunea Europeană va lua săptămâna viitoare o decizie privind noul acord cu Turcia, document ce ar urma să reglementeze și să limiteze fluxul de refugiați spre Europa. La summitul de ieri de la Bruxelles, autoritățile de la Ankara au venit cu un set de propuneri noi. Între altele, Ankara este gata să readmită toți refugiații ilegali ajunși în Uniunea Europeană din Turcia. În schimb, țările Uniunii Europene se angajează să preia din Turcia legal refugiați sirieni. Un schimb de 1-1, a precizat la Bruxelles premierul turc Ahmet Davutoglu. Detaliare Diana Reiler.
Propunerea Turciei a fost calificată drept o șansă reală de liderii Uniunii Europene, care însă și-au luat un răgaz de 10 zile pentru a o îmbunătăți. Ankara se angajează să nu permită plecarea spre Uniunea Europeană decât a migranților cu șanse de a primi azil. În schimb, se așteaptă la o dublare a ajutorului financiar pe care Bruxelles l-a promis în decursul următorilor ani. Mai exact, 6 miliarde de euro în loc de 3 până în 2018. De asemenea, autoritățile turce vor ca Uniunea Europeană să grăbească negocierile privind aderarea Turciei la UE. Liderii europeni au fost de acord să ofere mai multe ajutoare Ankarei, fără a detalia cât anume, și au promis că până la finele lunii iunie, Turcia va obține un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, desigur în anumite condiții stricte, între care introducerea pașapoartelor biometrice.
We have many challenges in front of us.
Ne confruntăm cu multe provocări. Singura cale pentru a le rezolva este solidaritatea. Trebuie să ne gândim la viitorul continentului nostru. Am luat o decizie îndrăzneață prin faptul că vom readmite toți migranții ilegali care au ajuns din Turcia în Grecia, indiferent de originea lor, a explicat premierul turc Ahmet Davutoglu, precizând că noul acord, dacă va fi acceptat de UE, va descuraja migrația ilegală spre Europa, va salva vieți și va descuraja traficul cu ființe umane. Președintele Franței, François Hollande, s-a arătat convins că pentru a opri migranții să vină în Grecia, Uniunea Europeană trebuie să coopereze cu Turcia, adăugând că summitul de luni i-a dat speranța că criza migranților ar putea fi soluționată. Ruta balcanică a fost închisă, prin urmare Grecia este silită acum să preia majoritatea refugiaților. Trebuie să o ajutăm. Ne propunem să securizăm granița externă a Uniunii Europene, să cooperăm cu Turcia și să fim solidari cu Grecia. Aceasta este poziția Franței, a declarat François Hollande. Între timp, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că navele alianței vor patrula în apele teritoriale ale Greciei și Turciei, cu scopul de a combate traficul cu ființe umane în Marea Egee. NATO, a adăugat Stoltenberg, își va intensifica monitorizările și la granița dintre Siria și Turcia.
A fost Diana Răilean. Despre ce scrie presa de astăzi de la București, află mai multe de la Tania Radu.
O știre din secțiunea externe a săptămânalului 22 informează că Rusia se pregătește să taie cu 5% cheltuielile rezervate apărării, după ce industria de apărare a Federației a avut mai mulți ani foarte buni la rând. Motivul sunt dificultățile registrate de economia rusă pe fondul prăbușirii prețului petrolului și în condițiile sancțiunilor impuse de statele occidentale după anexarea Crimeii. Alături de China însă, Rusia face parte dintre animalele mari care plumbesc Europa în aceste vremuri, scrie Andrei Cornea tot în revista 22. Editorialul lui are în centru temerea că actualii europeni ar putea fi ultimii care să se poată numi astfel. Se poate chiar să fie vorba de ultimii oameni liberi, spune el. Cităm în continuare, azi Europa plesnește din toate cusăturile. De facto, Schengenul a murit, România nu mai are de ce să se ambiționeze să intre în tratat. Va mai fi el vreodată restabilit? Nu știm, iar din afara Europei pândesc animalele mari, Rusia, China. Statele Unite sunt în schimb în retragere. Irelevanța politică a Europei exercită oportunismul unor vecini, precum Turcia, și instinctul de prădător al altora, precum Rusia. Am încheiat citatul. Pentru România s-ar putea să vină tocmai acum vremuri tulburi, și nu din motive de context geostrategic, ci din motive interne. Andreea Pora comentează și în această săptămână, în revista 22, posibilele consecințe ale unei decizii din februarie a Curții Constituționale a României, ale cărei detalii de aplicare sunt așteptate pentru zilele următoare. Direcția Națională Anticorupție nu va mai putea apela la Serviciul Român de Informații atunci când vrea să intercepteze telefonic sau să fileze un suspect de corupție. E neconstituțional, spune curtea, iar Andreea Pora e de acord în principiu. Numai că și ea, ca și alți comentatori, semnalează că era nevoie de o perioadă de grație care să permită transferul acestor operațiuni către parchete. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu această revista prese de la București, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai plăcută de 8 martie, de Ziua Femeii, dar voi încheia emisiunea cu un gând, da, al unei femei celebre și contemporane, fostul secretar de stat american Madeleine Albright. Există în iad un loc special pentru femeile care nu au ajutat alte femei. Bună seara! Aici e Radio Europa Liberă.